إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن عباد الله هالك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Posle zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pošto smo donili salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika, Allahog miljenika i odabranika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i na njegove vrle ashabe, sve one koji ih slijede do sudnjega dana, draga braće i poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi smo uvjereni da je povezano sa Allahom subhanahu wa ta'ala, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznaje njegove blizine, jedan od najvažnijih razloga primanja ibadeta i jedan od najvažnijih razloga opstanka naroda. Što se tiče samih primljenih ibadeta, to nam je jasno. Onoliko koliko je naša svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala produbljena, prisutna, toliko su veće šanse da naši ibadeti budu primljeni. Ud'u Allahe wa entum muqinune bili iđabe, kaže naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Od Allaha tražite i budete ubijeđeni da će vam Allah pozitivno odgovoriti. Znači mora da bude prisutnost tvog srca da bi tvoja dova bila ukabuljena, da bi tvoja dova bila prihvaćena. Također nalazimo ta svijest od gospodaru svjetova u ibadetima. Kad je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo čovjeka da uči dovu i kaže: Allahu moj, ja od tebe tražim zato što svjedočim da si ti Allah, nema Boga osim tebe, el ehad, el samed, koji nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zatražio je od gospodara svjetova imenom zbog koje gospodar svjetova ne odbija dove. Zatražio imenom zbog kojeg gospodar svjetova ne odbija. Kaže, zato što svjedočim da si ti Allah. U svojoj dovi da se ti prisjetiš koga dozivaš. Da se u svojoj dovi prisjetiš kome se obraćaš. Zato što si ti Allah, ja ti se obraćam, ja od tebe tražim. Ovo nalazimo u Kur'anu. Kada su Ibrahim i Ismail, alejhima selam, završili sa gradnjom Kabe, obratili se od gospodaru svjetova i od njega zatražili da primi to njihovo djelo. Iako je djelo učinjeno po naredbi. Znači, ali dobro, izvršili smo naredbu, primi sa to djelo, jer ti si doista koji sve čuje. In neke ente. Kod nas ova dupla potvrda zamjenice uz ovu česticu koja je potvrdna također ne može se prevesti, ali prenaglašena svijest da si ti Allah, prenaglašena svijest da se ti obraćaš gospodaru svjetova, prenaglašena način izražavanja u kojem se obraćaš gospodaru svjetova, jer ti doista sve čuješ i sve zna, ti si onaj koji sve čuje i sve zna. U drugom ajetu odmah u nastavku kaže Ibrahim a.s. i oprosti nam jer ti si doista, opet enneke ente, opet ova dupla potvrda obraćanje gospodaru svjetova koji prima pokajanje i koji je milostiv. Tako da vidimo po pitanju ibadeti, to je ono što nam je jasno, da svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala, svijest da se ti obraćaš gospodaru svjetova zato što je on Allah, pomaže ti da ibadeti budu iskreni, iskrenost ibadeta utiče na prihvaćenost ibadeta. Ali zašto opstanak? Zašto za opstanak? Pogledajte, od najranije bilježenje naše historije i pamćenje naše kolektivne prošlosti, nalazimo da smo mi bili vezani za Boga. Bili smo vezani za Boga. Još kao dobri Bošnjani nismo bili ateisti, ali nažalost nismo bili prvovjerci, bili smo bogumili, patareni, znači bilo je to neko ubjeđenje kod nas. Dolaskom Osmanlija našim ulaskom u monoteizam, tek će se tu u stvari pojaviti pun kapacitet naše vjere, koji će se održati u određenoj mjeri do dana današnje. Ta naša, smatram, duboko vjerujem, iskrena ulazak u islam doprinio je da je iz našeg naroda izašao veliki broj intelektualaca, veliki broj vojskovođa, veliki broj vakifa, veliki broj političara koji su, ako znate, veliki veziri su pored svoje vojne uloge imali i političku ulogu na dvoru osmanskom, izašao iz našeg naroda. Čak se spominje pouzdano za jednog šehul islama, odnosno ono što bi našim žargonom ovdje rečeno, reis ulema muslimana svih u Osmanskom carstvu u jednom periodu bio Bošnjak. A za dvojicu još postoji razilaženje u njihovom bošnjačkom porijeklu. Definitivno nas to svrstava u određenom segmentu sam vrh vjerskih događaja, vjerskog življenja. Zašto? Zašto sve to? Zato što smo imali svijest da nam je Allah gospodar. I zato što smo imali potrebu da veličamo i da iskažemo puno poštovanje prema svome gospodaru. Naša iskrenost će se pokazati u najtežim trenucima. Mi nalazimo da su Bošnjaci 1736. godine išli na neka ne nama znana i ne nama bliske države kako bi branili interese hilafeta, kako bi branili interese Osmanskog carstva. Tako da je otišlo u Moldaviju 10.000 boraca 1736. godine, od čega će se vratiti svega petina. Četiri petine će preseliti u tim borbama. 8.000 muslimana naših koji su otišli da brane interese Osmanskog carstva će poginuti. Godinu dana poslije toga, 1737. godine, doći će do najveće bitke koju pamte Bošnjaci. To je bitka pod Banja Lukom. Austrijska vojska je tada, Austrijska država još uvijek nema Austro-Ugarske, tek se stoji nešto godina poslije nastati Austro-Ugarska monarhija. Austrija imala pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Okupila je 14.000 boraca i krenula da pokori Bosnu. S obzirom da je Porta i Osmanska država bila na nekim ratištima, postigla dogovor sa Austrijom, nije smjela da organizira otpor odbrane Bosne da ne bi otvorila te frontove sa njima. Pa su dali naređenje da se austrijska vojska mora propustiti. Znači da im se mora pustiti da osvoji Bosnu i Hercegovinu. 1737. 10.000 Bošnjaka se organizira protiv 14.000 austrijskih vojnika i u boju pod Banja Lukom Bosna i Hercegovina biva odbranjena našim sobstvenim rukama, našim sobstvenom žrtvom, i to će uticati da Bosna i Hercegovina ostane u sastavu Osmanskog carstva još 150 godina. Zašto smo to radili? Zato što nam je gospodar Allah. Zato što smo htjeli da ostanemo u granicama onog što se zvalo Muslimansko carstvo. Ono što se zvalo Osmansko carstvo, ono što se tada zvao hilafet. Sve su to ti teški trenuci i naš odnos u tim teškim trenucima pokazatelj je koliko je naš narod kolektivno bio posvećen vjerskim vrijednostima. Naravno, Berlinskim kongresom 1878. Austro-Ugarska najzad dobija crno na bijelo da Bosna i Hercegovina pripada njima. Ono što je tada organizirano jeste, u stvari trebalo je počasno njihova vojska da promaršira Bosnom i Hercegovinom. Jer naš raniji vlastodržac nas je predao novo vlastodržacu. Tu naša uloga je bila nula. Znači, na Berlinskom kongresu uloga Bošnjaka, prisutnost Bošnjaka, znači nula. Uopšte nismo bili prisutni, uopšte nismo bili pitani. Muslimani Bosne i Hercegovine nisu bili zato da mi potpadamo pod neko novo carstvo, pod neko nemuslimansko carstvo. 1878. godine, poslije Berlinskog kongresa, ono što je trebalo da bude paradiranje kroz Bosnu i Hercegovinu, u stvari bit će 76 bitki. 76 bitki koje će trajati 3 puna mjeseca dok Austro-Ugarska vojska nije došla do Sarajeva. Kada je došla do Sarajeva, vi znate, evo ovdje smo, to se sve dešavalo ovdje gdje mi sada sjedimo. Pominje se Magribije džamije, tu su bile zidine, tu su Salipašene džamije, su ubijene naše sestre muslimanke koji su pokušavale sa Munara da daju neki otpor, da nije se Sarajevo uspjelo, kao ni ostali dio Bosne i Hercegovine, nije se uspio odbraniti. A Austrougarska vojska je ušla, osvojila, okupirala, reći ćemo okupirala Sarajevo, s obzirom da, da su se naši preci tome suprotstavljali. Ubijene žene i djece po ulicama, ubijeni naši branioci na ulicama, zapaljena naselja. Sarajevo je tada još uvijek bilo daleko, znači manje nego što je danas. Spominju se naselja po 40 kuća da je izgorelo. U jeku borbi, dok još uvijek tijela branioca i tijela okupatora su još uvijek bili po ulicama. Znači to je u minutama kada dolazi do stišavanja borbenog jeka, historičari spominju da su Bošnjaci, muslimani, stanovnici Sarajeva ostali dosljedni islamskoj tradiciji i u tom trenutku. Kaže, nisu propušteni ezani ni tokom tih bitki, pa tako se čuo, kaže, u mlinima iznad Baščaršije, čuo se ezan koji je proučio hrabri muezin Husein Mačković. Husein Mačković, pogledajte, zašto? Nastupio je namaz, ovo je muslimanska čaršija, ovdje se uči ezan, ovdje se uči ezan. Zato što je Allah naš gospodar, zato što je On Allah, mi ćemo učiti ezan i u najtežim trenucima. To je ona ostavština koju treba da pamtimo. To je ona ostavština koju treba da znamo. Koliko god bilo propusta, nemarnosti ili neznanja, stigmatiziranje prethodnih muslimana iz naše generacije nije dobro za nas. Nije dobro za muslimane. Pozvao bi vas da se toga čuvate. Dobro, pripali smo mi sad novom carstvu. I tada muslimani Bosne i Hercegovine ostaju usko vezani za portu i za dvor sultana. Non stop nadajući se i insistirajući da se mi vratimo u okrilje Osmanskog carstva. 1915. dolazi do najveće bitke u Prvom svjetskom ratu, to je bitka na Galipolju, odnosno Čanakale, poznato Čanakale. Pogledajte, 1878. mi pripadamo austrijskoj teritoriji, Austro-Ugarskoj. 1915. godine mi još uvijek gajimo ideale o odbrani muslimanskog carstva, odnosno odbrane i halafeta. Spominje se da je 15.000 dobrovoljaca napustilo ove krajeve i otišao da brani islam. To je bio savez svih kršćanskih zemalja protiv islamske, posljednje taj impuls islamske muslimanske države. Šta su Osmanli imali sa Australijom? Nisu imali ništa. Trupe australijske su učestvovali u bici na Galipolju, odnosno na Čanakalama, gdje su došli da pomognu svojoj kršćanskoj braći. 15.000 Bošnjaka je tu bilo prisutno. Ponos naši djedovi sa kojima se ponosimo, naš dio naroda sa kojima se ponosimo, stotine mezaristana ostalo je na Galipolju, na Čanakalama, da svjedoči prisustvo Bošnjaka u najtežim trenucima i hvala Allahu, to se računa muslimanskom pobjedom nad tim savjezom koji htio da uništi muslimani. Danas promijenili smo svoj odnos prema Allahu, pa je Allah promijenio naš odnos među nama samima. Zaboravili smo Allaha, pa je Allah dao da sami sebe zaboravimo. A to je upravo ono na što gospodar svjetova upozorava u suri Al-Hašr, kada kaže ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici. Osjećate li da dosta sada naš narod sve više i više sličimo ovom ajetu? Opisu ovog ajeta. Sve manje i manje vodimo računa o Allahovom hataru, o njegovom pravu, o onome što bi Allah volio da uradi, pa sve više sami sebe zaboravljamo. Nađite mi osnovu po kojoj mi nismo podijeljeni i svak zadovoljan sobom i svak ima neku viziju o svojoj skupini. Za ostale muslimane uopšte ga nije briga. Naš uspjeh je u povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, a Allaha našeg stvoritelja i opskrbitelja najbolje ćemo spoznati ukoliko se budemo vratili na analizu njegovih imena, njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava. Zato ćemo mi večeras u par minuta pokušati se malo prisjetiti značenje nekih Allahovih imena i njegovih svojstava zato što je on Allah. Njegovo ime Es-Samed, Esamet kaže kojem se sve obraća ili kojem se sve vraća. Kojem se sve obraća ili kojem se sve vraća. Kada je stvorenju potrebna pomoć, obraća se Allahu. Kada je potrebna zaštita, obraća se Allahu. Kada mu je potrebna uputa, obraća se Allahu. Kada mu je potrebna milost, obraća se Allahu. Poljoprivrednik, kada nastupe sušni dani, svjestan je da je samo Allah onaj koji mu može pomoći i koji može kišu spustiti. Također putnici na brodu, kada dođu velike oluje, zaborave oni veličinu broda i zaborave oni umijeća pilota, odnosno umijeća mornara, tada se iskreno obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada se u avionu tokom leta javi neki tehnički problem, bilo koje vrste, razmišljate li vi koliko je pilot imao sati leta? Tada razmišljam samo o gospodaru svjetova, da mi je još jednom tlo da dotaknem. Da mi još jednom tlo da to dotaknem. Kada je neko od naših najmilijih na samrtičkoj postelji, kada impulsi srca slabe, kada sve teže i teže diše, sjeti se ti koji mu je, koje, kako se zove kućni ljekar. Sjeti se kako se zove medicinska sestra koja mu daje terapije. Ne padaju ti na pamet. U tom trenutku samo se sjećaš Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što je Allah es-Samed, onaj kojim se sve vraća i onaj kojim se svi obraćaju. Jedan starac, Beduin, po imenu Al-Husein, došao je do Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa ga je Allahov poslanik upitao koliko bogova obožavaš. Pa je odgovorio 7. Imao je 7 božanstava koje je obožavao. Kojeg obožavaš u strahu, a kojeg obožavaš u rahatluku, u blagostanju? Pa kaže, u oba slučaja obožavam, kaže, koje su tvoje božanstva? Kaže, imam jednog na nebesima i 6 imam oko sebe, koje je on od kipova, od materije napravio. Kada si u teškoći, u strahu ili u blagostanju, kojeg obožavaš? Kaže, ono koji je na nebesima. Ono koji je na nebesima. Kad je stvarna muka, ništa on ne prinosi žrtve onom kojeg je sam napravio od svoje ruke. Jer se on sjeća perioda dok taj nije ni postojao. Kad je prava muka, obraća se gospodaru svjetova. Es-Samedu, kojem se sve obraća. Kad je u rahatluku, osjeća potrebu da obožava. Osjeća fitru u sebi. Ne obožava predmete koje je oko sebe napravio. I tada obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu kaže Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ostavi se tih 6 na zemlji. Drži se ono koje je na nebesima. Pa je čovjek primio islam i postao musliman. Primio islam i postao musliman. Jer on je u sebi praktično pokazuje da je Allah es-Samed, kome se svi vraćaju. Kaže se da je ime es-Samed, onaj koji je u nama stvorio potrebu da zazivamo Allahovo ime. Es-Samed je u nama dao potrebu da zazivamo njegovo ime i upravo zato osjećamo sigurnost kada u dovama kažemo Allahu moj. Tada čovjek osjeća posebnu sigurnost zato što tražimo od onoga koji je Allah. Ako Allahu ime ne zazivamo milom, izgovarat ćemo njegovo ime silom. Ako te riječi ne budu izraz našeg vjerovanja, bit će izraz naših nevolja. Ako ga ne dozivamo izobilju, dozivat ćemo ga u oskudici. Zato nemojmo dozvoliti i čekati da nastupe problemi kako bi dozivali našeg gospodara. Onaj koji zna za svoga gospodara i da je on es-Samed, to kod njega mora probuditi dostojanstvo. Imaš gospodara kojem se svi obraćaju. To kod tebe mora probuditi dostojanstvo. Ovo dostojanstvo vidimo u događaju koji se desio Abdullahu ibn Omeru radijallahu ta'ala anhuma. Ovaj časni ashab tavafio je oko Kjabe, pa ga je primijetio tadašnji halifa. Pa oduševljen što vidi ashaba našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, prišao mu i rekao, znači ja sam halifa, čovjek koji posjeduje određene mogućnosti, kaže Ibn Omere, reci mi neku svoju želju koju ću da ispunim, reci mi neku tvoju potrebu koju ću da udovoljim, iz želje, iz ljubavi, iz prisnosti prema ashabu našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, jel želja mora biti dunjalučka ili može biti i ahiretska? Pa mu je rekao, ja od ahireta nemam učešća, to je nešto van moje mogućnosti. Kaže, zatraži nešto od dunjaluka. Pa mu je rekao Ibn Omer, ja dunjaluk nisam tražio od onoga koji ga posjeduje, da tražim od tebe koji ga ne posjeduješ. Sad sam tavafio, sad sam dovio, sad sam klanio I nijednom trenutku nisam tražio ništa od dunjaluka, od onoga koji ga posjeduje, da tražim od tebe koji ga ne posjeduješ. Pogledajte koliko dostojanstva ima u ovom gardu. Zašto da tražim od tebe, kad mogu tražiti od onoga koji daje tebi? Zašto da dozivam tebe, kad mogu dozivati onoga kojeg ti moraš dozivati? Ne treba mi to u životu, zato što je Allah Es-Samed, onaj kojeg svi dozivaju i onaj kojime se svi vraćaju. Od Allahu imena jeste i El-Hafidh, koji čuva kada si u opasnosti ili kada se poji sa svojim porodici ili svoj imetak, tada trebaš znati da je tvoj gospodar El-Hafidh, onaj koji sve čuva. Zato stalno trebamo učiti dovu koju nas je podučio naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, gospodaru moj, sačuvaj me s moje prednje strane, te svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili s lijeve strane ili odozgo. Prizivam tvoju veličinu da ne budem ščepan odozdo. A znamo situaciju kada će ljudi biti ščepani odozdo. Sva ova štit koju tražimo sa šest strana, zato imali smo jednog našeg šeha koji je često, kada bi govorio o našem neznanju, govorio, vi ne znate ni strane svijeta. Vi ne znate ni strane svijeta. Jer kad nam se kažu koje su strane svijeta, mi bi rekli istok, zapad, sjever, jug, gore i dolje, ne bi se nikad sjetili. Ne bi se nikad sjetili. U ovom hadisu se traži da Allah sačuva i onog što je odozgo, ali da nas sačuva, prizivajući njegovu veličinu, da nas sačuva, jer je on al-hafiz, da ne budemo ščepani odozdo. U ovom trenutku, dok sjedimo ovdje, al-hafiz je onaj koji čuva tvoje i moje srce od zastoja, koji čuva naše arterije od začepljenja, razum od ludila, bubrege od otkazivanja, nerve od sloma, glavu od glavobolje, želudac od pojave čira, crijeva od začepljenja, organe od zatajenja, oči od slijepila, uši od gluhoće, jezika od nijemosti, i ne možemo nabrojati u ovom trenutku koliko segmenata našeg života i našeg bivstvovanja gospodar svjetova čuva. I tako je iz minute u minutu, tako je iz sahata u sahat, tako je iz dana u dan dok Allah bude odredio, dok Allah bude odredio. Jednom su četiri prijatelja odvezli su se u mjestu udaljenom 60 km od grada Tebuk. Na 60. km nije više bilo mogućnosti da voze autom, izašli su, nastavili su pješke. U 9 sati ujutru su došli do mjesta koji se zove Ešek. To mjesto je karakteristično jer u samoj zemlji ima veliki procijep koji stvarno predstavlja impozantnu jednu prirodno mjesto. Jako opasno da se silazi. Znači, može čovjek jako lako da izgubi život ukoliko bude u taj procijep pokušao da siđe. Naravno, mladost, njihova želja za avanturom, nagnala je da počnu da se spuštaju. Na dno su otprilike sišli za pola sata. Pola sata je im trebalo da siđu u taj procijep do dna. I tu su ostali skoro do zalaska sunca, ali ne svojom voljom. Ono što im je trebalo pola sata, nisu nikako mogli poslije da poprave. Nisu mogli da se popnu na više. Gravitacija i odmor i ta nepoznavanje opasnosti olakšalo im je da siđu. Kad se trebalo popet, nisu mogli da se popnu. Pokušavali, kaže, procijepi oni između stijena su bili toliki da su nožni prsti mogli da stanu. Poslije puno pokušaja, poslije izgubljene nade, poslije žeđi zbog koje jedan od njih poželio kada sam mrtav, poželio sam da umrem koliko sam žeđ osjećao. Kada su već počeli gubiti nadu u svoj opstanak, jedan od njih je našao flašu vode na dnu te stijene. Flašu vodu na te stijene. Kad je neko bio, pitka, čista voda koju su mogli da upotrijebe. Kad je neko bio, pogledao stijeno, interesiralo ga koliko je duboka i možda bacio flašu da čuje kad će čuti zvuk. I ta voda je čekala te mladiće. Nije više bila stvar da li će oni utoliti žeđ. Oni su u toj flaši vidjeli Allah nas čuva. Allah je s nama. Ova flaša je nemoguće da je sama po sebi došla. To im je dalo, iman im je dao snage da su uspjeli u jednom trenutku da se popnu. Crnih lica, pocijepane garderobe, krvavih prstiju, ogromnog imana. najljepši trenutak u svom životu, po kapacitetu imana koji su u tom trenutku osjećali, najljepši trenutak u njihovom životu. Najljepši trenutak u njihovom životu, zato što su u jednom trenutku shvatili da je njihov gospodar onaj koji čuva. Zamislite kakav bi kvalitet našeg života i ugođaj našeg života bio kada bismo mi konstantno imali na umi da je naš gospodar onaj koji čuva, onaj koji čuva. E sada se prisjetite, hajmo u historiju da uđemo malo dublje. Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? Zar nije to to? Zar nije to to? Kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu strahovo za njihov život, strahovo za budućnost Islama i poslanstva, šta mu je odgovorio naš poslanik? Sallallahu alaihi wasallam. Šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? Allah nas čuva. Allah je onaj koji nas čuva. Od Allahovi imena je El Latif, dobri, onaj koji na skriveni način pruža dobro. Riječ elutf u arapskom jeziku koristi se kada Allah nekome ispuni želju na blag način. Jer upravo uzvišeni Allah čini dobro svojim robovima na skriveni tajni način, a da oni toga nisu ni svjesni. Allah nam omogućava sredstva za život iz neočekivanih izvora. Koliko smo puto doživjeli da budemo opskrbljeni odakle se i ne nadamo. Kada Latif želi da ti pomogne, naredi da se realizira na način kako to inače ne biva. Kada je Latif želio da spasi Jusufa a.s. iz zatvora, nije poslao zemljotres da sruši zidove, niti je poslao meleka smrti da usmrti silnike, niti je poslao gromove i munje da istope rešetke. Kako je spasio Jusufa? Poslao je san vladaru. Poslije tog sna Jusuf a.s. je izašao iz zatvora. Niko nije znao da protumači san koji je sanjao vladaru. Pa se sluga sjetio da je u zatvoru u samici nekada bio sa čovjekom koji je precizno tumačio snove. Sjetio ga se, predložio ga, daj ga iz zatvora. Zar gospodar svjetova nije Latif kad pogledamo način na koji Jusuf a.s. izašao iz zatvora. Kada je Musa a.s. trebao se vratiti svojoj majici, jer gospodar svjetova dao da ustanu u stanici, da poraze faraona kako bi Musa bio u naručju svoje majke. Ili neki drugi način. Dao je da Musaove usne odbiju sve dojilje koje su mu bile dovedene. Neće mlijeko ni od jedne dojilje. Jer se on već našao, kao novoređenče, našao se na dvoru faraona kojeg je faraonova supruga zavoljela i prihvatila. Pa sada kao onaj koji je na dvoru faraonovog, koji skoro po porodici faraonovoj, ima poseban tretman. Dojilja da bi dijete opstalo. Neće nijedno dojilju dok se nije pojavila Musaova majka. Zar to nije Latif na takav način da vrati, da spoji Musa i da spoji njegovu majku. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je trpio zlostavljanje, kada je trpio izolaciju od strane dijela Benu Hašima, izolacija koja je bila pravno registrovana, oni su napisali dokumenat, razloge, mjesto, uslovi, potpisali se ljudi, znači oni su, Dejtonski sporazum je bio tog vakta. Mora se poštovati i kao najveći dokument, eto, ispostavilo se da mi nemamo original našeg Dejtonskog sporazuma, ali nije ni bitno, oni su imali svoj original koji su okačili unutrašnjosti Kabe. To je zakonik po kojem se moramo vladati. Čim se našu unutrašnjosti na zidinama Kabe. Kako je gospodar svjetova uništio taj njihov ugovor? Je li možda poslao vojsku? Ili možda poslao meleke? Je li poslao strašnu kaznu? Poslao je insekte koji su pojeli taj ugovor. Pa kada su se vratili na ugovor, teko čekajte, mi imamo dogovor, ispostavilo se jedna rečenica samo, gdje se spominje Allahovo ime. Gdje se spominje Allahovo ime, opstalo, sve ostalo bilo razjedeno. Zar Allah nije El Latif koji je na skriven, na suptilan način nama daje rješenja, nama traje rješenja. Allah daje svojim putevima, samo je pitanje da li ćemo mi to Allahu subhanahu wa ta'ala pripisati. Kaže se, gospodar svjetova malim stvarima u našim životima rješava velike probleme u našim životima. Nekada mala odluka riješila te velikog problema, samo što mi toga nismo ni svjesni. Od Allahovih imena jeste Eš-Šekur, onaj koji je zahvalan. onaj koji je zahvalan. Koliko puta si nekom uradio dobro pa ti je taj zaboravio? Koliko puta je tebi urađeno dobro pa si ti zaboravio? Allah je taj koji je šekur, koji ne zaboravlja i koji zahvaljuje na svako dobro koje uradimo. I pogledajte, neka je uzvišen i slavljen On. Ono što nam je propisao, propisao nam je radi naše koristi. Svaki halal ili naredbu koju nam je dao, radi naše koristi. Svaki haram koji je uharamio, radi naše koristi. Ako se toga pridržavamo, to je ono što ide u korist kvalitetu našeg života, dunjalučkog i ahiretskog. I opet, pored toga, gospodar svjetova nas zbog toga nam zahvaljuje. Na koji način gospodar svjetova zahvaljuje? Prašta grijehe i pokriva sramote. Uvećava dobra djela i omnogostručuje nagrade. Daruje zdravlje, daruje blagodati, porod i metak, ugodan život. Daje čovjeku lijep ugled i reputaciju. Reputaciju koju imamo. Je li to zato što nas ljudi znaju ili zato što nas ljudi ne znaju? Zato što nas ne znaju. Kada bi nas znali kakvi smo u biti i kada bi nas znali koliko imamo propusta kod sebe i koliko imamo skrivenih grijeha, bili imali reputaciju koju imamo. Allah je taj koji nas je sačuvao i na taj način zahvalnost prema nama iskazao. Liječi nas od bolesti koje su bile kobne za mnoge ljude. Lišava nas nevolja koji su zapali mnogi ljudi. Upućuje nas ka istini, iako vidimo da veliki broj ljudi ne može da spozna istinu. Učvršćuje nas u uputi, iako vidimo da i bolji i inteligentniji i učeniji nekada ne ustrajavaju na tom putu. Sve je to Allahova zahvalnost prema nama. Kada pogledamo Allahovu zahvalnost prema poslanicima, na koji način ih je spomenuo u svojoj knjizi? Spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istinoljubiv vjerovjesnik. U Allahovoj knjizi je spomenut na ovakav način. Ajeti koji se uče do sudnjega dana. Zar to nije zahvalnost Ibrahimu? Kaže, spomeni u knjizi Musa. On je bio iskren i bio je poslanik vjerovjesnik. Bio je iskren, bio je poslanik vjerovjesnik. Gospodar svjetova ostavio ajete koji se uče do sudnjega dana. I spomeni u knjizi Ismaila. On je ispunjavao dato obećanje. I spomenuo u knjizi Idrisa, pa na drugom mjestu kaže, mi smo znali da je on izdržljiv, divan je rob on bio. Zar to nije zahvalnost Allaha prema tom poslaniku? Kako je zahvalio našem poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam? U jednom ajetu kaže, Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. Od kompletnog čovječanstva, najvažnije poslanstvo je bilo posljednje poslanstvo. Kome Allah najbolje zna i dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. Zar to nije počast našem poslaniku? Zar to nije zahvala našem poslaniku? Na drugom mjestu kaže, Allah će te od ljudi štititi. Zar to nije zahvala našem poslaniku? Jer ti si zaista najljepše čudi. Zar to nije zahvala našem poslaniku? Kada je Ibn Athir pisao svoju bilješku svakodnevnice koje se dešava u Damasku, čovjek je rekao, kaže, volio bi da me spomene Ibn Athir u svojoj toj bilješci, pa makar da spomene da sam lažov. Samo da me spomene, makar ko lažova, jer znam ako uđem u tu njegovu bilješku, moje ime će ostati zapamćeno. Zamislite da budete spomenuti u Allahovoj knjizi, u ajetima čije učenje i ibadet, koji ostaje do sudnjega dana i to po ovakvim osobinama. Koja je to počast i koja je to zahvala za robove. Pjesnik kaže, Allah je sastavio poslanikovo ime sa svojim, kada mu jezim pet puta izgovori svjedočim. Pet puta dnevno. U rečenici u kojoj se spominje Allahovo ime, spominje se poslanikovo, sallallahu alaihi wasallam ime. Pa kaže, sebi je dao ime slično njegovu, pa je gospodar Arša Mahmud, a on je Muhammed. Gospodar svjetova, pogledajte koju je počast i koju zahvalu dao Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Vlasnik poznatog trgovačkog centra u jednoj muslimanskoj oblasti nekada je bio obični zaposlenik koji je radio za platu. Zajedno sa svojom ženom štedio je od svoje plate kako bi sebi kupio porodičnu kuću. Kada je suma bila gotovo sakupljenja, na redovnom namazu u džamiji od jednog šeha čuo je hadis našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je zabilježen kod Ibn Mađe u Sunenu: ko radi Allaha sagradi džamiju koliko je ptičije gnijezdo ili još manje, Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. Pa taj hadis ostavio je trag na njega. Razmišljao je o njemu. Konkretno ima novce u kući, koji skoro pa mu omogućava da kupi kuću, da kupi kuću, a kuću u džennetu. Predložio je svojoj ženi da novac ulože u izgradnju džamije. I žena je draga i volje podržala. Nastavili su da žive sa istom misijom, ali iz početka. Hajmo dalje da štedimo, ne bili sakupio. Poslije određenog vremena odlučio je da se okrene privatnom biznisu, otvorio jednu malu radnju gdje je gospodar svjetova dao da iz svih krajeva svijeta dolaze kod njega da kupe. Dao mu je beričet da se spominje da poslije 10 godina od trenutka kad je udijelio za džamiju, 10 godina poslije toga imao je svojih 13 podružnica, lanac svoj, 13 podružnica u jednoj muslimanskoj zemlji. U jednoj muslimanskoj zemlji. Ko, je li Allah šekur, onaj koji zahvaljuje? Allah je šekur, onaj koji zahvaljuje. La jenku sadakatu minel mal. Kaže tako poslanik, sallallahu alaihi wasallam, sadaka ne umanjuje imetak. Sadaka ne umanjuje imetak. U hadisu Kuci, koji je kod Buhari i muslima, to su riječi našeg gospodara, koji je prepričao, prenio naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Gospodar svjetova kaže, robe moj, udijeli pa ću ja tebe udijeliti. Udijeli pa ću ja tebe udijeliti. Buhari i muslim, ne sumnjamo u vjerodostojnost. Allah je šekur, onaj koji zahvaljuje, udijeli, Allah će biti zahvalan. Allah će ti vratiti. Jedan siromašni student ugledao je pored, na putu prema džami, čovjeka koji stoji pored kutije za dobrovoljne priloge i podstiče na doniranje riječima, robe moj, udijeli, ja ću tebe udijeliti, citirajući ovaj hadis al-Kudsi, podsjećajući ljude šta je gospodar svjetova. Pa je on mašio se za džep, ispostavilo se da ima 2,5 marke. Njegovo kompletno bogatstvo je bilo u vrijednosti 2,5 marke. Pa je ubacio u tu kasu. Otišao na večer kad je došao do svog smještaja, našao je odobrenu jednokratnu stipendiju u vrijednosti od 1000 maraka. Naravno, ne treba Allaha iskušavati. Gospod, evo ja ću sad da vidim kako ćeš biti zahvalan. Ne treba Allaha iskušavati, ali treba biti ubijeđen da će Allah pokazati svoju osobinu, svoje ime Ešekur. Jedan student na univerzitetu Umul Kura u Mekki sreo je čovjeka koji je pitao za policijsku stanicu. Student je žurio na predavanje iz književne kritike. Kasnio već, ali vidio je da čovjek stvarno u potrebi na muci, a teško mu je objasniti gdje je policijska stanica, pa ga je uzeo sa sobom, hajde da te odvezem. Čovjek mu se u putu povjerio svoju muku, kaže, ostao sam bez imetka, ukraden mi je novac, dokumenta, sve 3 dana sam se nadao da će se naći u krugu harema taj, nije se našao. 3 dana živim od milostinje, ko će mi kupiti nešto da jedem. Stvarno mu je bilo teško. Ovaj čovjek, student, pokušao je malo da ga razgajreti, da ga malo ohrabri, doveo ga do policijske stanice i u tom trenutku zavuku ruku u džep i našao 83 rijala. To je 42 marke, 41 2 marke. Znači 83 rijala našao i dao njemu. Stigo na predavanje ili ne stigo, to je sad nebitno. Sljedeće sedmice imao ispit iz književne kritike, izašao na ispit, nimalo nije briljantirao, pretpostavljajući da je pao na ispit. Kada su izašli rezultati, pored svog imena, na spisku je našao broj 83 od 100 bodova. Prva cifra koja mu je pala na pamet je 183 rijala koji je dao ovom čovjeku. Jer je osjećao da je to nezaslužena ocjena. Naravno, ovo nije podstrek studentima da ovo radite. Nemojte ovo raditi nikako, nemojte ovo raditi. Pogotovo nama je do 10, jel tako, odijeliš 10 maraka i kaže, odo ja da dobijem 10. Znači, to ne funkcioniše na taj način. To ne funkcioniše na taj način, ali vidimo da je kod ovog čovjeka se desilo tako. El Gafur jeste od Allahovih, subhanahu wa ta'ala, imena koji prašta. Duševni zatvor je teži od tjelesnog zatvora. Tjelesni zatvor je sastavljen od zidova i od rešetaka. Duševni zatvor je sačinjen od grešaka, grijeha i pogrešnih postupaka. Svako ko zna da je naš gospodar onaj koji je gafur, gafur onaj koji prašta, odnosno onaj koji je el gafar, onaj koji mnogo prašta, ili onaj koji je el afuv, onaj koji potire grijehe, njemu je lako da izađe iz duševnog zatvora. Njemu je lako da se spasi zato što zna da njegov gospodar ima osobinu oprosta. Kada god vas bijeda zadesi, to je zbog grijeha koji ste zaradili, Allah mnogo i oprosti, kaže u prijevodu značenje gospodar svijeta u suri Šura. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu odvraćao je ljude od islama i muslimanima je zabranjivao vjeru. Je li to bio Omer ibn Khattab? Svoju sluškinju je tukao dok se ne bi umorio. Bič, Omer, gromada, snaga, bilder par excellence, znači ne možete ga danas naći takvog, bije svoju sluškinju, prestane da je bije tek onda kada se umori. Muslimani su vjerovali da će Omerov magarac primiti islam od Omera. Kad je životinja primila islam? Prijen će njegov magarac primiti islam od Omera, takav je Omer. Pa mu je onaj koji prašta otvorio vrata pokajanje, pa je Omer postao El Faruk, onaj koji rastavlja istinu od neistine. Šta se desilo sa bičevima? Oprošteni su. Halid ibn Velid došao je do brda strijelaca i pobio mnogi muslimane. Među njima i Abdullah ibn Džubeira radijallahu ta'ala anhu. Mi često spomenemo grešku brda strijelaca koje se desilo strijelcima na brdu strijelaca prilikom bitke na Uhudu. Zaboravljamo Abdullah ibn Džubeira i nekolicinu od tih ljudi koji su ostali dosljednji naredbi našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I znajući da će 100% biti ubijeni, ostali su na onom mjestu kojem je naredio naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Vodio je vojsku koja je nanijela najveću štetu. Najbliže su bili da pobjedi, odnosno poraz, da je doživjela muslimanska vojska prvoj generacije i najveću štetu prvoj generaciji poslanikova vojska koja je doživjela je zbog Halid ibn Velida. Ubijeno 70 muslimana, ranjen poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog čega je krvario i zbog čega je rekao žestoka je Allahova srdžba zbog naroda koji je raskrvario lice Allahovog poslanika. Uprkos tome Halid je ušao u okrilje Allahovog oprosti i milosti. Šta je sa nevino prolivenom krvlju? Šta je sa prerezanim vratovima? Šta je sa čistom krvi našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Sve mu je to uzvišeni Allah oprostio. Došao je jedan čovjek, vučući noge sa sobom, obrve su mu, kažu, pale na oči od velike starosti, oslanio se na svoj štab sve dok nije došao pred poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je rekao, o Allah poslaniče, šta misliš o čovjeku koji nije ostavio niti jedan grijeh, a da ga nije uradio? Kada bi se njegovi grijesi podijelili stanovnicima zemlje, bilo im dovoljno da ih uništi. Pa ima li teobe za takvog čovjeka? Govori o nekom čovjeku u trećem licu. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem podiže svoju glavu prema njemu i upita ga: jesi li primio islam? Znači da se vratimo mi na drugo lice. O tom čovjeku znam da je riječ o tebi. Pa starac odgovorio: jesam. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Allah ti je sve već oprostio. Pa čovjek u nevjerici kaže: i moje prevare i moje grijehe. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: i tvoje prevare i tvoje grijehe. Gospodar svjetova je sve to primanjem islama već oprostio zato što je onaj koji prašta. Vidiš li krupne svojim grijesima, vidiš li ih upropaštavajućim, to je dobro. Ali nemoj misliti da su neoprostivi. Ako vidiš svoj grijeh krupnim, to je osobina vjernika. Ako vidiš svoj grijeh upropaštavajućim, to je osobina vjernika. Ako smatraš da je tvoj grijeh neoprostiv, onda je to osobina koja ne pripada vjernicima. Koja ne pripada vjernicima. Zar si zaboravio da Allah prašta? Zar si zaboravio da Allah voli svoje robove? Zar si zaboravio da se on raduje tvom pokajanju? Zar nisi čuo za Ebu Sufjana ibn Harba? Za Safvana ibn Umeju? Za Ikrime ibn Ebi Džehla? Za Amra ibn Asa i mnoge druge mušrike koji su bili borci protiv Islama? Svi oni su postali ashabi. A znate li vi ko su ashabi? Najbolji muslimani poslije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Bili su ubice muslimana, postali su muslimani. Bili su ubice ashaba, postali su ashabi. Zato što imaju gospodara koji je Al-Gafur. I reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, jer Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. A to nije najmilostiviji ajet u Kur'anu. Ima milostiviji. O robovi moji, koji ste se prema sebi ugriješili, ne gubite nadu u Allahu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Zar može biti milostiviji? Može. Ali o tome ćemo nekada drugi put. El Gafur, onaj koji prašta, uvijek oprašta. Oprašta nam namazima ono što smo uradili između namaza. Oprašta nam umrom ono što smo uradili prije umre. Oprašta nam Ramazanom ono što smo uradili između Ramazana. Oprašta nam hadžom onom što smo uradili prije hadža ukoliko smo se klonili velikih grijeha. Oprašta onima koji su se okupili da čuju nešto o Allahovoj vjeri, pa dođu meleki koji ih natkriju i svoje dragosti prema takvom skupu, pa kada se mi raziđemo, a molim Allaha da budemo u takvom stanju, raziđu se i meleki, mi odlazimo našim kućama, meleki odlaze gospodaru svjetova, kako ste zadesili, gdje su moji robovi, veličaju slave tebe, gospodaru. Šta od mene traže, kaže, traže džennet, jesu li ga vidjeli? Nisu, kako bi ga tražili da su ga vidjeli? Šta od mene traže? Da ih spasiš vatre. Jesu li je vidjeli? Nisu. Kako bi tražili spas da su vidjeli? Šta traže? Traže Allahov oprost. Budite mi svjedoci da sam im oprostio. Kao gospodaru, među njima je čovjek koji je zalutao. Došao da... Nije došao radi dersa. Došao da održava uzvučenje. Radni opis tomu je dnevnica. Budite svjedoci da sam oprostio i njemu. Jer je sa skupinom sa kojom se ne može propasti. Sa skupinom je sa kojom se ne može propasti. Je li to naša osobina? Allaha molim da bude naša osobina. Da smo skupina sa kojom ne možeš biti na gubitku. Ali vjerujte, i o tome bi se dalo govoriti. I o tome bi se dalo govoriti. Od Allahovi imena jeste Al-Qarib, onaj koji je blizu. Jesi li sam i usamljen? Jesi li od svoga druga ostavljen? Znaj da je Allah uvijek blizu. Spominje se kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ljude kako gromoglasno izgovaraju tekbire, rekao je: tiše, ne dozivate gluhog ili odsutnog, nego dozivate onog koji sve čuje i koji je sasvim blizu, tu je s vama. Gospodar svjetova je svojim čulom uvijek s nama, svojim znanjem uvijek s nama, i ovo je zabilježeno kod Buharije i kod Muslima. Najdraži, najbliži smo gospodaru svjetova na seđdi, dok šapućemo slavljen neka je gospodar naš najuzvišeniji. Slavljen neka je gospodar naš najuzvišeniji. Tada smo Allahu subhanahu wa ta'ala najbliži. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednom je izašao u kasnim noćnim satima. Pokucao je na vrata Ubeja ibn Ka'ba. Kada je Ubej izašao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellemu reče: Allah mi je naredio da ti učim Kur'an. Pa je Ubej upitao: da li ti je spomenuo moje ime? Da li ti je gospodar svjetova spomenuo moje ime? Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: jeste. Pa je Ubej zaplakao. I ova predaja kod Buhari i kod Muslima. Njegova blizina se ogleda i u tome što čuje hod crnog mrava u gluhoj pustinji u mrkloj noći. Njegov blizina se oslikava i kroz kuranski ajet i nijedan list ne opadne, a da on za njega ne zna. Ako Allah zna za mrava, ako Allah zna za list, pa zar misliš da ne zna za tebe? Zar misliš da te ne zna imenom i prezimenom? Zar misliš da ima neko ko te bolje poznaje od gospodara svjetova? Allah zna tebe lično i Allah prati tvoje postupke svakog trenutka. Pa se kaže u hadisu Kuciju: ko me spomene u sebi, a ja njega spomenem u sebi. A ko me spomene u nekoj skupini, ja njega spomenem u skupini boljoj od nje. Pa Allah molim da nas spomene u skupini koja je kod njega. Uzvišeni Allah kaže u hadisu Kuciju: ako se on meni približi za jedan pedalj, ja se njemu približim za jedan lakat. A ako se on meni približi za jedan lakat, ja se njemu približim za jedan hvat. Svaki tvoj pokušaj približavanja Allahu kroz dobra djela koje prati tvoju iskrenost sa sobom povlači Allahovo približavanje tebi, i to kroz prihvaćanje, kroz blagodati, kroz poklone, darove, milost, oprost koji ti gospodar svjetova daje. Jesmo li posljedno ovih Allahu imena svjesni našeg gospodara i svjesni da ono što radimo, radimo zato što je on Allah. Zato što je on Allah. Samo spoznaja da je on Allah bila bi nam dovoljna da budemo prisutni, iskreni i da budemo uspješni. Večerašnje predavanje sam spremio po knjizi Li Ennek Allah, kaže putovanje do sedmog neba od jednog daje mladog Ali ibn Džabir El Fifi, jedno novo ime koje se pojavilo, ali koje je već ostavilo dubok trag, već ostavlja svoj doprinos, Allah je dao u njegovom radu beričeta, pa pošto me fascinirala ta knjiga, htio sam srž te knjige da podijelim sa vama. Ali sada vas obradujem, ta knjiga je prevedena na bosanski jezik. Ovo sam vam prvo pokazao na arapskom, da biste pomislili, šteta, sad više da vam kažem, nema štete. Zato što si ti Allah, prevedena je knjiga, Bookline deo Sarajevo je objavio prošle godine, Fahrudin Smajlović, jedan stvarno plodonosni prevodilac, je preveo. Moja preporuka za ovu knjigu, iako Allah mi je svjedok, sa njom nemam ništa. Znači, od ove reklame nemam, Allah mi je svjedok da nemam ništa, da se malo opravdam. Da biste prihvatili, ako Bog da ovaj moj savjet. Ovdje on obradio 10 Allahovih imena. Mi smo spomenuli 5, ovdje ima 10, tako da je knjiga obuhvatnija. Preporučio bi je, a nije bitno koliko knjiga košta, bitno je koliko vas košta ukoliko ne pročitate knjigu. Znači, to je pravilo po pitanju čitanja. Nije bitno koliko košta, bitno je koliko će koštati ukoliko ne pročitate. Mi smo večeras pripremili za podjelu knjigu Veličanja Allaha i propis njegova poslovača. Nažalost, u našem narodu zaboravili smo Allaha, pa smo sami sebe počeli zaboravljati. Mi smo počeli zaboravljati psovača Allaha. Postali smo gluhi, ne obraćamo pažnju, kuliramo, da ne zazovemo veću štetu. Niko ne poziva u nasilje, niko ne poziva u udaranja. Ono što pozivamo jeste tvoje zakonsko pravo. Zato što se kaže da član 163 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je izazivanje vjerske mržnje krivično djelo. Psovanje tvoga gospodara je krivično djelo po zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Po fetve Eminu, profesor dr. Nesu Ljevakoviću, kaže da psovanje Boga neodlubila spada u najteži grije koje počinioce izvodi iz Islama. I kaže, ne može se u jednom srcu naći vjera u Allaha i psovka Allaha. Onaj koji je psao Allaha prestao biti musliman. Iz tog razloga napisao sam jednu manju brošuricu koja je od dva poglavlja po 6 tekstova, gdje sam pokušao u prvom dijelu da ukažem na slavnu historiju naših Bošnjaka. Dakle, mi pripadamo narodu koji je Allaha veličao, veliku žrtvu dao da bi opstale ove džamije, da bi opstao islamijet u našem narodu. Naslijedili ih i sinovi koji su namaz ostavili, Allaha zaboravili, počeli ga psovati. Pa nemojmo to sebi dozvoliti. Duboko vjerujem da ova knjiga vama ne treba, ali je uzmite da proslijedite nekome. Prije nego što je date, apelirao bi da je pročitate. Jer kada je pročitate, bolje ćete znati čovjeku da objasnite šta mu u stvari dajete. Ne bi li Allah dao da malo stanemo u kraj toj ružnoj pojavi koja može da ugrozi sve nas, i ne bi li Allah dao da to nađemo ako Bog da nas u njeme danu kada nam bude najpotrebnije. Allah da vas nagradi zbog pristupnog slušanja, dolaska, Allah da nagradi organizatora zbog poziva, da vas Allah nagradi zbog povjerenja koje ste pokazali prema meni. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.